Sömuleið svo stendur heiti bróður minn, hann var dulur á drauma og sagði ekki mikið, en hann vissi fyrirfram hvað myndi gerast.
Er hún náttúrulega sagt þessa drauma stundum er þegi?
Jú, ég hef nú sagt þessa drauma, en þeir hafa minn skosti aldrei verið skráðir neistar og eru hvergi tilnema í huga mínum, því að þó ég hef sagt einhvern og þá er þið sennilega tapaði þaðan, því að oft og stíðum menn og þetta ekki haft fyrir.
Já.
Þetta festist ekki minni manna.
En menn hafa tekið ákvæmlega mikið mark á draumum, var það ekki, þegar þú varst að stöð?
Þeir tóku mikið mark á draumum, jú, og það var eiginlega venja, ég vissi það heima, þá var það venja að segja frá því sem að mann dreymdi. Og eitthvað var nú verið að segja það að ef maður segði drauminn strax, þá að ef maður vildi að draumurinn kæmi fram þá ætti maður eiginlega að segja hann strax og maður vaknaði á þess að maður áður en maður talaði mikið í millitíðinni eða hugsaði en ef maður vildi ekki að það kæmi fram þá ætti maður að þá ætti maður ekki að segja frá honum, bara alls ekki að segja frá honum en svo var það einmitt bara gerðum saman þetta sumur sögðu alveg það gagnstæða að ef maður vildi að draumurinn kæmi fram þá ætti maður ekki að segja frá honum. Og þetta voru náttúrulega ýmsar sögur þetta.